Românii au fost chemați din nou la vot ieri, 1 decembrie, de această dată la alegerile parlamentare, în urma cărora sunt aleși pe listele partidelor senatori și deputați din Parlamentul României. Cu cât procentul obținut de un partid în alegeri la nivel național e mai mare, cu atât mai mulți candidați de pe lista acelui partid vor avea șanse mai mari să primească un mandat de parlamentar. Vorbim despre alegerile desfășurate ieri cu analistul politic Cristian Pârvulescu. Întâi să vorbim puțin despre prezență, 52,5%, salt spectaculos față de precedentele alegeri parlamentare. În 2020 erau în jur de 33% alegători care s-au exprimat într-un fel sau altul. De ce această creștere?
Surprinzătoare, pentru că din punctul meu de vedere este greșit să comparăm cu alegerile parlamentare din 2020, 2016, 2012 sau 2008, pentru simplu motiv că este un efect mecanic al alegerilor prezidențiale care au avut loc săptămâna trecută. Deci am putea compara cu alegerile din 2004 și cele anterioare lui 2004, pentru că atunci erau alegeri prezidențiale și parlamentare în aceea zi. Dar chiar și așa este o diferență. Acum avem alegerile parlamentare între cele două tururi de alegeri prezidențiale, însă efectul este mecanic. Altfel spus, interesul pentru aceste alegeri este legat de prezidențiale și nu doar de parlamentare. Este aceeași prezență care a fost săptămâna trecută la alegerile prezidențiale primul tur și asta anunță o prezență cel puțin la fel de importantă pentru turul al doilea, care cel mai probabil va avea loc duminica viitoare. Deci nu este surpriză decât pentru cei care vor să fie surprinși. În realitate era mecanic, normal, automat să avem o astfel de prezență. Tot acest maraton electoral se va termina duminica viitoare, când vom avea și un președinte ales al României pentru următorii 5 ani.
Sau cel puțin așa ne dorim să se termine săptămâna viitoare. Domnule Cristian Pârvulescu, dacă prezența la parlamentare spuneați că nu e o surpriză, au adus aceste alegeri parlamentare o surpriză pentru dumneavoastră cel puțin?
Da, bineînțeles, este vorba de pot. Mă așteptam ca extrema dreaptă să obțină o treime din voturi, deci nu sunt surprins de acest lucru. Este evident că pot a luat și din voturile AUR și din voturile SOS, dar totuși nici dumneavoastră, nici eu, nici ascultătorii dumneavoastră nu au zis de pot acum o săptămână. Este dovada clară că TikTok-ul poate să transforme ceva care părea că nu are nicio importanță într-un câștigător. Dacă, de exemplu, Sens, Crept, Reper erau formațiuni cunoscute și n-au reușit să treacă de pragul electoral, pot s-a legat de numele Călin Georgescu, ceea ce i-a asigurat, iată, un scor bun, o surpriză, și avem trei partide de extremă dreaptă reprezentate în România, pentru că dacă AUR abusese înaintea primului tur o tendință centristă, pentru alegerile parlamentare a revenit la discursul dur de extremă dreaptă pentru a recupera o parte din electoratul care putea să plece în celelalte părți. Nici asta nu este neapărat ceva ce nu s-a mai întâmplat în România. PRM în 2000 a fost pe locul al doilea, care avea 25% din voturi, nu 32% cât sunt acum pentru cele trei partide.
Ce spuneți de felul în care s-a votat în diaspora? Fac o paranteză, românii din Statele Unite și din Canada au votat foarte diferit de românii din Europa, cel puțin majoritatea lor.
Da, e adevărat, 55% și cei din Moldova au votat diferit de cei din restul Europei. 55% dintre cei care au votat în diaspora au votat partidele extremiste, iarăși nu e o surpriză. Ne așteptam să fie undeva la 60%, pentru că deja de la alegerile europene din iunie văzusem această tendință între AUR și SOS. Acum s-a mai adăugat și POT. 55% e adevărat, înseamnă aproximativ 500.000 de voturi luate din diaspora, din cele 770.000 de voturi care au fost exprimate acolo. Este o cifră importantă și asta este diferența față de alegerile prezidențiale din Moldova, pentru că în ceea ce privește Moldova, acolo Rusia nu a reușit să penetreze diaspora pe rețelele sociale, diaspora a rămas în general favorabilă liniei occidentale pe câte vreme. Diaspora noastră trăiește în Occident, dar și-ar dori o Românie care să nu mai facă parte din Uniunea Europeană și din NATO. Probabil că nu sunt conștienți de toate aceste lucruri. Foarte multe paradoxuri sunt legate de raționamentul celor care au votat extrema dreaptă, dar realitatea este aici. O vedem.
Chiar și, e adevărat, nu foarte mulți, dar români care trăiesc în China, ori în Federația Rusă, ori în Belarus, s-au exprimat nu în favoarea partidelor suveraniste, ori extremiste. Acum avem așa, un 23%, PSD, AUR aproximativ 18%, rotunjesc puțin procentele, PNL 14-15%, USR 11% și partidele pe care le amintesc deja dumneavoastră, SOS și POT, UDMR e și el în parlamentul următor. Vedeți posibile configurații pentru alcătuirea unui guvern funcțional, desigur?
Sigur că da. Se pot face tot felul de calcule legate de majorități, dar aceste calcule sunt irelevante până când nu avem un președinte. Pentru că președintele va avea un rol important în forjarea unei majorități într-o direcție sau în alta. Acest candidat de extremă dreaptă, eu nu îi numesc suveranist, vorbim de extremă dreaptă, ideile domnului Georgescu sunt idei neolegionare. Încearcă să se dezică de ele în speranța că poate capta un electorat moderat, dar ele sunt acolo. E bine, va încerca să susțină o majoritate din care să facă partidele care au valoare asemănătoare domniei sale. Cele trei, plus încă cineva care să sprijină. Nu știu dacă există în blocul partidelor pro-occidentale, să-l numim așa, partide care să asigure acest sprijin, dar, de exemplu, România va trebui să aibă un guvern. Iar Constituția României nu permite ca în Occident să ai un an de zile, poate și mai bine, un guvern interimar. Va trebui să se găsească o soluție de guvernare sau mergem în varianta aceea greu de prevăzut alegerilor anticipate, greu de realizat, de fapt. PSD face parte, de fapt, din orice înțelegere de guvernare. Poate să participe la guvernare și atunci va încerca să dea primul ministru și în varianta cea mai probabilă cu PNL, USR, UDMR și într-o variantă cu AUR, mai puțin probabilă, din diferite motive, sau poate să sprijină un guvern minoritar, fie că e vorba de un guvern de extremă dreaptă, fie că este un guvern de așa zisă dreaptă tradițională.
Să vedem pe cine vom alege președinte săptămâna viitoare pentru a putea să discutăm în detaliu ce se va alege de noul guvern.
Până atunci e foarte greu să facem predicții. Așteptăm decizia Curții Constituționale, cum spunea și dumneavoastră, care va veni în seara asta. Din informațiile pe care le avem, ierarhia candidaților nu s-a schimbat, deci ar însemna că asta duce spre validarea primului tur de scrutin și alegeri al doilea tur de scrutin duminica viitoare.
Dacă tot am fost la vot ieri, putem să menționăm pe scurt ce am votat? Adică vreau să vă rog să explicați pentru ascultătorii noștri în câteva cuvinte ce rol are Parlamentul și ale sale camere, Senatul, respectiv Camera Deputaților.
Esențial, pentru că Parlamentul sprijină guvernul, iar guvernul are capacitatea de a pune în aplicare politicile. Președintele poate să rămână izolat la Cotroceni, s-a întâmplat președintelui Iohannis în mare măsură în acești 10 ani de când se află la conducere, pentru că dacă nu există o majoritate parlamentară și un guvern care să sprijine programul, nu-l poate aplica. Iată de ce va fi foarte important modul în care se structurează o majoritate. Parlamentul susține guvernul, de aceea ar fi de dorit ca viitorul guvern să fie un guvern care se bazeze pe o majoritate parlamentară, iar această majoritate parlamentară să nu fie simplu aritmetică, ci să fie și o majoritate parlamentară bazată pe program. Noi avem dificultăți în formarea acestor majorități pentru că avem partide politice care preferă un discurs contundent și contradictoriu, iar ulterior este foarte dificil să realizezi coaliții. Pentru că, în fond, într-o țară ca România, într-o orice țară democratică normală, diferențele de opinie, mai ales de opinie politică, sunt firești. Ele nu trebuie să ducă însă la fracturi în interiorul societății. Eu cred că fracturile noastre există, sunt reale. Parlamentul poate să rezolve aceste probleme. Altfel spus, dacă am avea profesioniști în Parlament, aceștia ar ști să negocieze dincolo de diferențele ideologice și să găsească formulele cele mai bune pentru a avea stabilitate, dar mă tem că nu suntem în situația aceea.
Deși am văzut aproximativ 10.000 de persoane au încercat să obțină un loc în senatori, în Camera Deputaților, cred că acolo se ridica numărul candidaților pe care i-au propus partidele și, sigur, câțiva independenți de această dată. Mulțumesc frumos pentru discuția noastră, domnule Cristian Părvulescu. Toate cele bune!
Mulțumesc și eu, la revedere!